Goizeko bedatziak eta hogeita mazortzi meretzi minutu direnean izpidea magazina entzuten ari zarete lagunak eta orain gunetan ekonomia kontua jorratu nahi ditugu. Telefonon bestaldean Joseba Barandiaran ekonomilaria dugu. Egunon, Joseba?
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, abengoa enpresa bat dugu aurrean. Alde batetik ematen du, porrotera duala. Energia berreztegarriak lantzen ditu horrek, azken bola honetan zorra handia dauka, eta gainera IBES 35tik bota berri dute.
Bai, berez izango da, IBEX-ean egon da, konkurso legera joa behar izan duen, enpresa bakarra, ez? Eta beraz, bueno, porrota edo konkurso legea Espainiako haundiena izango dela diote, eta bueno, arretaz begiratzeko kasuak, bueno, besteak beste, ba, milaka enplegu dituen enpresa delako, bere garaian Hego Euskal Herrian filialen bat ere izan zuen, eta saldu egin zuen, aspaldi ez dela, baina bai, kasu adierazgarri esango genuke.
Korreok zioen honek lotura dauka maizteko kutxabankekin, eta horren porrotak eragina izan duela.
Ez, bueno, nik uste dute akaso Cajasurren bidez, bueno, berez abengoa Sevillako enpresa denez, ba, gertaliteke Cajasurrek horrelako, bueno, maileguren bat edo izatea enpresa horrekin, baina zerbait azpimarratu beharko ba genu horrengoaren porrotaz, nik uste dute nahikoa dela bere administrazio kontseiluan dauden izenen zerrenda errepasatzea, ba, gakoa zertan den ikusteko, ez? Eta ze izena agertzen dira administrazio kontseilu horretan, ba, pentsa, Josep Borrell, Luis Solana, Javier Rupérez, Carlos Borbón, Carlos Sebastián, no da, gobernuan, o Espainiako diplomazian, edo antzeko lanetan ibili direnak eurak, edo ba, zuzen-zuzenean senitartekoak, ez beraz. Esango genuke, bueno, lotura politiko handiak eta bipartidismoarekin erabatekoak dituen enpresa baten kasua ari garela.
Bestalde, datorren ostegunean iraren abenduaren iruan, Europako Banku Zentralaren bilera. Eta ematen du ezkoiko neurriak hartuko dituela edo handituko dituela.
Bai, handitu esango genuke, ez da, azken finean, bueno, ostegun honetako, eguen honetako bilerara begira, bueno, zabaldu den mezua edo da, akaso ba, ezkoiko neurrik gehiago hartuko dituela, baina orain arte ere, bueno, hartu dituen neurriak, nahiko muturrekoak edo mugakoak dira, ez da, gutxinez bere araudiari begiratzen badiogu. Horre, Mario Draghi pixkatu, no? Legez zirrikituak baliatu ditu, ba, egoera larri baten aurrean, ba, muturreko neurri horiek martxan jartzeko, baina ikusten ari direna da, bueno, likideziaz edo diruz banka sistema hornitu duten arren, eta, bueno, debaldeko dirua eskaini zaien arren bankuei, ba, diru horrek oraingoz ez duela ekonomia errealean ba, behar besteko edo nahi besteko erabileraik eragin. Beraz, dirua oso merke eta kantitatea handitan eskaintzen da, baina aldi berean ikusten da horrek ez daukala espero zen islarik jarduera ekonomikoan, ez? Eta hori da pixkat Europako Banku Zentrala kezkatzen duena, pentsatu behar dugu, bueno, orain dela urte batzuk esan badigute, ba, Euriborra gaur egun dagoen bezala zeroan, edo ja, kasu batzuetan negatiboan ere ikusten dugunean, ba, egoera ez normal batean aurrean gaudela, ez? Eta aldi berean zor publikoak ere, ba, hainbat epetan etekin negatiboa ematen du, ez? Beraz, ezoiko egoera bat da, eta Banku Zentralak ezkatuta dago, talenago ere egin duen bezalaxe, ezoiko neurriak hartzen ari da, eta horrein goz behintzat arrakasta hundirik gabe esango genuke zentzu batean behintzat.
Dirua ez ateratzen oso basu dago, askoz basu dago, egor ezin.
Bai, hor kontua da, hipoteka ordaintzen dutenek ikusiko dute, ba, euren kuotak bajuenean daudela, eta ia gehiago jistea ia ezinezkoa dela, eta aurrezkiak dituztenek ikusiko dute, aurrezki horrek ez diela apenas etekinik ematen, ez? Eta komisioak eta bar kontuan hartuta ere dirua galtzen dutela, ez? Aurreztuz, ez? Beraz, horrek guztiak islatzen du no, egoera ez dela oso oso normala, baina aldi berean jarduera ekonomikoa ba, Europan, Eurogunean, ba, ez da datorzen pare bat urtean ez da egunik bira iritsiko den azkunderik espero, ez, beraz, nahiko azkunde basua da, eta bestalde, no, petroleak horrelako berakada bizi izan duen honetan ere, ba, inflazioa oso oso basua da, ez, eta Europako Banku Zentralaren asmoa da, ba, egunik bira urbiltzea, egunik bira zazpitik mantentzea, baina undik bira urbiltzea. Hori ez du lortzen, bestalde badakigu nolako egoera politiko ezegonkorra dagoen euroguneko estatuen artean, ez da, austeritate politikek eta besteek eraginda, eta bueno, kontestu horretan konponbidea edo giltza erabatekoa noski, ba ez dauka Europako Banku Zentralak, ez, baina aldi berean ikusten ari gara, ba, Europako estatuek ere zailtasuna handiak dituztela ez ia politika fiskala adosteko, baizik eta beste errefuxiatuen gaiari moduko gaioi ba, erantzun bateratu bat emateko ere, ez beraz, bueno, Europa ba, bere arazoekin jarraitzen du, ez.
Bukatzeko Joseko Josarizko erasoek argi dago politika eragina izan dutela horre askatasunen inguruan. Ekonomian izan dezaketen eraginak zeintzu?
Bueno, bat dago bajardua ekonomikoan Bruselan egin zuten bezalako asteburu baten ondoren, ez da, hori bai izan zela benetako asteburu beltza, ez, hori ostiral beltza modan jarri diguten honetan. Horrelako egoerek nik uste dut beldurra eta kezkara egiten duten einean eta jendea etxean gelditzera behartzen duten einean, ba, noski, zuzen zuzenean jarduera ekonomikoari kalte egiten zaiola, ez, baina haratago esango nuke oroar beldur mezu horiek ba, mesede egiten dietela ba, seguritate eta arma enpresei eta bar, eta jarduera ekonomikoa berbera izan da ere, ba, azkenean diru gehiago, interes gehiago eta arreta gehiago bideratzen dela horrelako jarduetetara eta ez ba, ezkuntzara edo liburtegiak egitera. Ez da, nola baitere bueno, armak saltzen dituztenek edo segurtasun neurriak edo ezkutuko kamerak eta horrelako negozioek ba, etekin atera dezakete horrelako egoeretatik eta aldiz ba, beste jardun batzuk atzera gelditzen dira. Ez da, hori da, kaso, no, hiltako ez gain, eta barba hori ere tamagarria, esango nuke maila ekonomikoan.
Joseba Berendara, ekonomikaria, mila esker zure kolaborazioa batik, eta urrengo urte.
Urrengo urte, bai, aio.
Aio.